Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. Свояки Александра Казуліна после встречи с политиком оценивают стан его здоровья как дрянный. Рихтуются изменения до указу президента об новых правилах приема в ВНУ, поводле яких абитуриенты будут отримливать рекомендацию местных органов улады для поступления на шерех специальностей. Во всех соседних с Беларусью краинах у системе Академии наук дейничают особные институты мовы и литературы. У России их десятки. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
У Праской студии новинов Алена Струва сегодня в свете. Президент США Джордж Буш заявил, что израильцы и палестинцы погодились начать непосредственные перемовы с лета у снежня и хочет достигнуть миру помеж собой до конца 2008-го. Американский керовник открыл сегодня международную встречу по Близкому Сходу у города Анаполисе. У мероприемства берутся дел 40 держав. Пакистанский президент генерал Первес Мушараф начал развитываться со своим войском на передодні ягоной отставки, как главнокомандующего. Решение относно отставки было принято в связку с великим международным тиском и шматликими заявами у самим Пакистане относно того, что президент краины не может быть одночасно главнокомандующим войска. Евразвяз не разглядая иранского удела в Каспийском газопроводе Набука, заявил представник Еврокомиссии Испании. Згодно с этим проектом, азербайджанский газ прийде про Туреччину у Европу до 2011 года. Решение относно махчимого використания иранского газа краинами Евразвязу будут приняты поводле Испании у залежности от политичного курса Тегерану. Наименее 4 цивильные ракции загинули в Багдаде, коли американские войсковцы обстреляли микроавтобус, у яким те накировывались на працу. Гарри Каспарову, який с субботы находится под вартой, не дозволяет споткаться с адвокатом. Не пустили до его и двух інших наведальников незалежного депутата Держдумы Владимира Рыжкова и былого чемпиона света по шахматах Анатолия Карпова. За выборами у России 2 снежня будут назирать представники парламентской ассамблеи АБСЕ. У Министерства внутренних справ России лишь что марш неозгодных финансуется за межи. Официальные особы Грузии выступили с резким осуждением решения Рады министров обороны СНД. Это были новины, наступный выпуск про полгодины.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подрабязна о подеях у Беларуси и свете. Свояки Александра Казуліна после встречи с политиком у Витебской колонии оценили стан его здоровья как дрянный. Стали ведомые некоторые подробязности этого споткання и актуальной ситуации у колонии Витьба-3, рассказывая Олег Груздилович.
27 листопада з Витебской колонии после споткання с Александром Казуліним вернулись ягоная жонка Ирина, дочки Вольга и Юлия, 6-годовый внук Улад, сын Вольги. Вольга розповіла, что охотники колонии обшукали каждую наведницу и проверили навіть ее 6-годового сына.
Внук же ездил, Влада, 6-летнего детенка, тоже проверили все карманы, подняли вопротку, ботинки сняли с него.
Головное питание, которое высветили свояки под час споткання, как почувается Александр Казулін. Вольга не хавая, с часу опошнего споткання улетку, ягоное здоровье не полепшало.
У яго вельми великая сонливость, утомляемость, звон у голове постоянно отчувается. И протоздольность на нуле. Тяжко навод читать. 2 месяца он уже не робит никаких физичных практикований. Здоровье, конечно, не вельми доброе, тому треба его обязательно поддерживать. И едой тоже. Але колония этого не разумеет. И вот сегодня у нас, как завсёды, был конфликт. Яйки нам не дозволили ему передать. Было уже свыше 30 килограммов, яйки дозволено.
Вольга Казуліна поведомила, что каждый день ее батько оглядают туремные докторы и узваживают его. Раз на тиждень Александр Казулін сдает анализы. Диетичные харчевания для его у колонии покинули, але туремной ежи политика маль не уживая. Дочка политика означила и такую околичность. Вельми слабы физично, Александр Казулін заховывает оптимизм и складывает планы на будущую.
Только план. стану. Ён вельмі актыўна думае аб тым, што будзе, калі ён выйдзе. Мы ўзялі ўсе каментары па амністыі, па Беларусі, тое, што забралі льготы у пенсіянераў, у дзяцей, у інвалідаў, у чарнобыльцаў. Але мы яшчэ іх не аформілі. Прыедзем, напішам гэта, у добрую форму паложым.
Ці працягваецца штучная ізаляцыя Александра Казуліна ў калоніі? Вольга гэта пацвердзіла. Яе бацька прывёў такі прыклад. Вязням забараняюць нават перадаваць віншаванні яму з днём нараджэння і з іншымі святамі. Адзін зняволены насмеліўся перадаць яму паштоўку, і цяпер Казулін не выключае, што таго чалавека пакараюць. Міліцыянты забаранілі перадаць Казуліну болей за сотню паштовак з надрукаваным тэкстам, які ён збіраўся падпісаць і адправіць людзям, што даслалі яму лісты. Яму цяжка ўсё пісаць самому, таму мы вырашылі гэтак дапамагчы. Тэкст быў зусім просты, але ўсё роўна не дазволілі. Сказалі, хай піша сам, паведаміла другая дочка палітыка Юлія. Жонка Казуліна Ірына перадала такія словы мужу пра калонію. Тут жах, час нібыта спыніўся, няма вялікай розніцы паміж летам і зімой, вясной і восенню. Адміністрацыю нельга назваць ані злой, ані добрай, а вынік жахлівы. Людзей у турме не выхоўваюць, а наадварот. Паводле звестак ад Александра Казуліна, ён ужо не мае магчымасці слухаць радыё «Свабода», бо перадачу ўвесь час глушаць. На спатканне палітвязню нават не дазволілі ўзяць з сабой прымач.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін летась быў асуджаны на 5,5 гадоў зняволення. Яго абвінавацілі ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў. Год таму ў вязніцы Александр Казулін трымаў 53-дзённую галадоўку. Міжнародная амністыя прызнала яго вязнем сумлення. ЗША і Еўразвяз патрабуюць тэрмінова вызваліць Казуліна і іншых беларускіх палітвязняў. Рыхтуюцца змены да ўказу прэзідэнта нумар 80 аб новых правілах прыёму абітурыентаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адна з навацыяў – абітурыенты будуць атрымліваць рэкамендацыі ў мясцовых органах улады для паступлення на шэраг спецыяльнасцяў. Сярод іх міжнароднае права, дзяржаўнае кіраванне, журналістыка, правазнаўства і мытная справа. Расказвае Ганна Соус.
У праекце указу прэзідэнта тлумачыцца, што рэкамендацыі патрэбныя для паступлення на спецыяльнасці, да якіх выстаўляюцца асаблівыя патрабаванні. Гэта дзяржаўнае кіраванне і права, дзяржаўнае кіраванне і эканоміка, міжнародныя дачыненні, міжнароднае права, правазнаўства, эканамічнае права, журналістыка, міжнародная журналістыка і мытная справа. Згодна з праектам змена, у конкурсе маюць права ўдзельнічаць асобы, якія прайшлі профарыентацыйныя сумоўі ў выканаўчых камітэтах базавага ўзроўню альбо мясцовых адміністрацыях і атрымалі рэкамендацыі для паступлення ў ВНУ па выбранай спецыяльнасці. Праект новых правілаў прыёму абітурыентаў не будзе выносіцца на разгляд дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Старшыня камісіі ў справе адукацыі Палаты прадстаўнікоў Владзімір Зданович тлумачыць.
Наколькі мне вядома, на сённяшні момант гэты праект знаходзіцца ў адміністрацыі прэзідэнта, па ім яшчэ не прынята канчатковае рашэнне. Там была прапанова выключыць ільготнікаў, якія паступаюць у вышэйшыя навучальныя ўстановы па-за межамі конкурсу. Дык вось гэтая прапанова не падтрымана. Што тычыцца астатніх прапаноў, калі гэта будзе узгоднена з кіраўніком дзяржавы, то тады ўступяць змены ў сілу.
Дэпутат Владзімір Зданович з цяжкасцю уяўляе, як прадстаўнікі мясцовых органаў улады будуць ацэньваць прыдатнасць абітурыентаў да пэўных спецыяльнасцяў.
Як гэта будуць рабіць прадстаўнікі мясцовых адміністрацый, напрыклад, калі патрэбна выявіць здольнасці чалавека да міжнароднай дзейнасці.
Паводле Владзіміра Здановіча, варта проста скараціць колькасць бюджэтных месцаў, калі хочуць зменшыць прыём на пэўныя спецыяльнасці. У Міністэрстве адукацыі Радыё Свабода паабяцалі пазней патлумачыць сваю пазіцыю щодо новых правілаў прыёму ў ВНУ. А ў Мінгарвыканкамі кажуць, што яшчэ не маюць звестак пра сістэму рэкамендацыяў для абітурыентаў, але па выхадзе ўказу будуць яго выконваць. Былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Анатоль Паўлаў назваў прапанаваныя змены узаконеным блатам.
Все устроят своих деток, потом дадут им рекомендации. Ну, проходили мы это уже. ГИМО все знали, что это блатной институт, что там детки только дипломатов, да высших партийных чиновников. По большому счету, это охота на ведьм. Если там у кого-то папа или мама что-то не очень, значит, уже этому ребенку на эти факультеты будет дорога заказана. Это еще раз белорусов заставит молчать.
Говорил былы проректор Белорусского державного университета Анатоль Павлов.
У 1906 годзе малады настаўнік з левымі поглядамі Константин Міцкевіч быў пераведзены з вёскі Пінкавічы на службу ў Верхмінскае народнае вучылішча, бліжэй да губернскай сталіцы. У Верхміне, будучы клясык беларускай літаратуры, працаваў няпоўны год. Неўзабаве яго пасадзілі ў Пішчалаўскі замак. Ці захавалася памяць пра Якуба Коласа ў Верхміні? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» ў нашым эфіры праз 23 хвіліны, адразу пасля выпуску навінаў. Міністэрства фінансаў ЗША з сярэдзіны лістапада забараніла амерыканскім асобам і фірмам мець справы з офісамі кампаніі «Белнафтахім» ў Еўропе, Расіі і Кітаі, а таксама з кампаніі «Белнафтахім USA», якая знаходзіцца ў ЗША. Паводле амерыканскага Мінфіну, гэты крок павінен узмацніць ужо ўведзеныя санкцыі супраць Лукашэнкі і яго бліжэйшага атачэння, паколькі канцэрн «Белнафтахім» непасрэдна кантралюецца беларускім прэзідэнтам. Як у Амерыцы ацэньваюць эфектыўнасць санкцыяў? Вашынгтону паведамляе Яраслаў Крывой.
На думку аналітыкаў, эканамічныя санкцыі прывядуць да значных стратаў для беларускай эканомікі і нанесуць дадатковую шкоду міжнароднай рэпутацыі Беларусі. Санкцыі таксама дасылаюць сігнал, што Беларусь з'яўляецца патэнцыйным кепскім інвестыцыйным накірункам. Гэта асабліва важна цяпер, калі ўлады Беларусі спрабуюць прыцягнуць замежных інвестараў. Аднак агульную занепакоенасць выклікае тое, што санкцыі звычайна закранаюць тых людзей, у імя чыіх правоў яны ўводзяцца. Палітыка ізаляцыі краін, у якіх парушаюцца правы чалавека, і пагаршэнне іх эканамічнага стану, залежнага ад адкрытага гандлю, лёгка можа прывесці да далейшага пагаршэння сітуацыі з правамі чалавека. Іншы негатыўны аспект санкцыяў у тым, што яны прымяншаюць значэнне шматбаковага супрацоўніцтва з Беларуссю, якога часцяком няпроста дасягнуць. Напрыклад, у Еўропе дагэтуль працягваецца дыскусія, ці лепей ізаляваць беларускі рэжым з ягонымі парушэннямі, альбо прапанаваць яму супрацоўніцтва, прадэманстраваўшы афіцыйным асобам лепшыя стандарты кіравання краінай. Тым не менш, на думку прыхільнікаў санкцыяў, тое, што беларуская праблема ставіцца ў цэнтр міжнароднай увагі, рэжым асуджаецца, а ягоныя рэпрэсаваныя апаненты маюць маральную падтрымку, усё гэта важна дзеля прадухілення далейшага пагаршэння сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. Скептыкі мяркуюць, што эканамічная падтрымка Расіі можа зрабіць бессэнсоўнымі любыя санкцыі ЗША і яшчэ болей падштурхнуць Беларусь у сферу ўплыву ўсходняй суседкі. Аднак важна адзначыць, што санкцыі супраць Белнафтахіму уведзены ў той час, калі ўлады Расіі занадта заклапочаныя ўнутранымі перадвыбарнымі праблемамі, каб шчыльна займацца беларускай праблематыкай. Таксама малаверагодна, што Расія падтрымае рэзкія дзеянні у адказ на амерыканскія санкцыі з боку Беларусі. ЗША падкрэсліваюць, што Белнафтахім – гэта не апошні крок Амерыкі. Уводзячы санкцыі супраць Белнафтахіму, ЗША адзначалі, што будуць і найдалей узмацняць ціск на беларускія ўлады, якія павінны вызваліць палітычных вязняў, а таксама зрабіць іншыя выразныя крокі на шляху дэмакратызацыі. ЗША даюць зразумець, што проста не разганяць дэманстрацыі недастаткова, і ад беларускіх уладаў чакаецца нармалізацыя дэмакратычнага працэсу ў краіне, а не толькі захаванне аўтарытарнага статус-кво.
З Вашынгтону паведамляў Яраслаў Крывой. У 2006 годзе ЗША склалі спіс асобаў, чые асабістыя рахункі ў выпадку, калі будуць знойдзеныя, павінны быць замарожаныя. У спісе Александр Лукашэнка і 9 высокапастаўленых асобаў з яго атачэння. У лютым сёлета да спісу былі дададзены яшчэ 6 асобаў, і цяпер ён налічвае 16 чалавек. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз слова аднаму з нашых слухачоў.
Дзень добры, шаноўная свабода. Вось трымаю ў руцэ касету, прысвечаную Максіму Багдановічу ў выкананні аркестра Фінберга ў 97 годзе. Сярод іншых ёсць песня, якая называецца «Пагоня». Але праз некалькі год шаноўны спадар Фінберг ўжо кляўся ў любові да Александра Рыгоравіча. Так вось, ці не адбудзецца тое самае шаноўнымі музыкантамі, якія хадзілі да адміністрацыі прэзідэнта, у тым ліку і ў Лявона Вольскага?
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Огляд ваших дзвонків на свободу слухайте у нашому ефірі пізніше сьогодні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні теми нашої програми. Свояки Олександра Казуліна після зустрічі з політиком оцінюють стан його здоров'я як дрянний. Рихтуються зміни до указу президента об нових правилах прийому у ВНУ, поводлі яких абітурієнти будуть отримлювати рекомендації у місцевих органах влади для поступлення на шерех спеціальностей. Дробні предпринимальники Білорусі збираються мітингувати і страйкувати. От 1 студеня наступного року починає діяти президентський указ, згодно з яким право використовувати найомну працю застанеться тільки у юридичних особів. Для будинку Полоцька гарвиконкаму затримали молодзеву активістку Катерину Соловйову. На стіні виконкаму вона написала «Нас не спиніть! Молодий фронт!» Во всіх сусідніх з Білорусю країнах у системі Академії наук діяючують особні інститути мови і літератури. У Росії їх десятки. От 1 студеня наступного року починає діяти президентський указ номер 760, згодно з яким право використовувати найомну працю застанеться тільки у юридичних особів, державних і приватних. Однак стать юридичною особою у вигляді приватного унітарного підприємства навіть на льготних умовах не пожадали більш за 90% індивідуальних підприємників. Чи будуть вони працювати після нового року? Які настрої панують у підприємницькому осяроддзі? Висвітляла Інна Студзінська.
З 8 тисяч індивідуальних предпринимальників, зареєстрованих у податковій інспекції одного з району Мінську, перереєструвалося 360 чоловік. Господар нескольких шапіків Миколай Ромашин виказав таке міркування.
Государство поставило просто ультиматум. Начало разговаривать со своим народом только ультиматумами. Сейчас они будут мстить. После Нового года под источником Совмини, говорят, начнут по полной программе, извиняюсь за выражение, дрючить. Те документы приготавливали, которые в свое время не работали просто-напросто. Книги учета движения товаров, вот это вот все. Будут проверять их полным ходом.
Але агульная колькость индивидуальных предпринимальников растет. На сегодня ведомо, что коли 500 человек у Менску ликвидуют свой бизнес, свержая старшиня белорусского Союзу предпринимальников Александр Потупа.
Но если учесть, что сейчас больше 1000 в месяц регистрируется ИПшников, то количество возрастет. В основном это связано с тем, что они регистрируют своих наемных в качестве новых ИПшников. То есть государство потом может отчитаться, что гениальным 760-м указом оно стимулировало рост индивидуального предпринимательства.
Але частка дробных предпринимальников, которые отримают пару шапиков типа палаток и имеют нескольких наемных працовников, вымушенная будет сгорнуть свой бизнес. Предпринимальники собирают подписи супресть президентского указа номер 760.
Рассказывала Інна Студзінська. Як відомо, Президіум Академії наук постановив реорганізувати Інститут мовознавства ім'я Якуба Колеса праз долучення до його Інституту літератури ім'я Янки Купали. Колишні академічні інститути тепер будуть мати агульну назву – Інститут мови і літератури ім'я Якуба Колеса і Янки Купали. Базовим при гэтым буде Інститут мовознавства. Яка ситуація з подобними науковими установами у сусідніх з Білорусю державах? Розказує Ігор Корней.
У Российской Федерации параллельно действуют десятки литературных и мовознавших институтов. И хоть науковцы и признают, что литературная и мовознавшая галины близкие между собой, але реорганизацию по-белоруску тлумачат по делам портфелев. У этом переконанная помощница ректора литературного института имя Горкого Галина Яковлева.
Когда идут на слияние две организации, то здесь уже не имеет отношения ни литература, ни языкознания как области научные, а идет дележ портфелей. Борьба за власть. власть идет ведь однозначно. Потому что если отрешиться от всех этих больных вопросов, то действительно литература и языкознание, науки, которые как бы идут параллельно. Когда начинаются портфели, то тут уже очень много всяких нюансов.
Под дахом Национальной академии наук Украины працуют Институт литературы имя Шевченки, Институт мовознавства имя Потябні, Институт украинской мовы, Центр навуковых дослідженняў и выкладання замежных моваў, ды многія іншыя. Сергей Гальченко, намеснік директора у навуковой выдавецкой деятельности одного из самых авторитетных в Украине Института литературы имя Тараса Шевченки, кажа, что ситуация в Украине супрацьлеглая белорусской. Тут новые институты как раз отчиняются.
Было Институт литературы и мовы. А зараз у нас есть два института. Институт мовознавства и Институт украинской мовы. И наш окремий Институт литературы.
Я не разные институты. Институт литературы, Институт мовознавства.
Так это разные науки. Это мовознавство, это литературознавство. В литературознавстве есть еще текстология, джерелознавство. Створений Институт археографии років 15-му, Институт архівознавства. Не треба 200, 300, 500 співробітників. 20-30 справжніх вчених вони можуть цю галузь розвивати як найкраще.
Директор Усходньославянського інституту у польській Зеленої Гури Базиль Ціханюк білоруський досвід об'єднання лічить необґрунтованим. На ягоную думку, головним аргументом у гэтай ситуації став економічний складник.
Это дурман. Лепей, щоб було так, як було. Мова знавства і література знавства – це дві дисципліни, віддільні. Так що гэта, мне кажется, вельми, вельми недобре.
Кажуть некоторые, что ось портфели делять, посады.
Може, грошей нема. Як грошей нема, ну то розные дурости робить. Так, економісти, фінансісти гэта вже роблять. Гэта, так сказати, ну гроші, гроші, самое важное гэта гроші.
Особні інститути літератури і мовознавства працюють і у інших сусідніх з Білоруссю державах.
Расказваў Ігар Карней. Вось жа, як вы чулі, у Расійскай Федэрацыі паралельна дзейнічаюць дзясяткі літаратурных і мовазнаўчых інстытутаў. Ва ўкраіне колькасць акадэмічных інстытутаў мовазнаўства і літаратуры павялічваецца і ў нашы дні. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша экспертыза. Один з лідараў сацыял-дэмакратаў Мікола Статкевіч выступіў за правядзенне кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў. Якія мэты і задачы мае выканаць кангрэс? Што ён можа змяніць у палітычным жыцці Беларусі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Віталь Цыганкоў.
Один из лидеров социал-демократов Микола Статкевич выступил с идеей проведения конгрессу проевропейских сил. Статкевич лечит, что гэты форум повинен отбыться не позднее весны наступного года. На вашу думку, накольки зараз конструктивная, накольки потребная для политичного життя Беларуси гэта идея? Ти можа она дать штуршок неким процессам? Ці яна, на вашу думку, наадварот, можа некім чынам пашкодзіць апазіцыйным сілам у сваёй еднасці? Святлана, як вы лічыце?
Я лічу, што пашкодзіць яна гэта ідэя ні ў якім разе не можа, і мерапрыемства гэта не можа пашкодзіць, бо, на мой погляд, беларуская апазіцыя цалкам арыентаваная на еўрапейскую ідэю, але гэты кангрэс можа не даць плёну, таму што зараз меркаванні экспертаў і палітыкаў разыходзяцца менавіта на конт далейшых планаў Еўрасаюза і наогул магчымасці далучэння Беларусі да Еўрасаюза. Недавно, як вы ведаеце, у Вільнюсі была канферэнцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл, дзе таксама абмяркоўвалася гэтае пытанне. І, наколькі я ведаю, там прыйшлі да высновы, што трэба у вельмі такім хуткім рэжыме на працягу там месяца-двух правесці наогул кансультацыі з экспертамі, з чыноўнікамі ЕС, каб высветліць менавіта гэтае пытанне, таму што магчыма, мы проста грукаем у дзверы, якія для нас зачынены. Як я бачу, менавіта наконт гэтага зараз і ідуць спрэчкі, а ні ў якім разе не наконт еўрапейскіх каштоўнасцяў.
Павлюк, сярод іншых аргументаў Мікола Садкевіч заявляе, што апазіцыю трэба з'яднаць паспяховым праектам. І праект еўраінтэграцыі Мікола Садкевіч лічыць якраз тым паспяховым праектам. Якая ваша думка на гэты конт?
Нельга сказаць, што это дакладна можа быць паспяховым праектам, бо
па сацыялагічных апытаннях зараз насельніцтва ну не настолькі прыязна ставіцца да любых формаў інтэграцыі. Вось калі ўзяць вераснёўскія дадзеныя незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, то ўзровень падтрымкі ты павінны Беларусь быць сябрам Еўрапейскага саюзу дасягнула свайго, так мовіць, гістарычнага мінімума у 29,9%. Той час, калі яшчэ ў 2002 годзе было 60% за гэта. Правда, падобная тэндэнцыя назіраецца і ў дачыненні беларуска-расійскай інтэграцыі. Тое, што зараз, у прынцыпе, гэты інтэграцыйныя праекты не з'яўляюцца нечым, што аб'ядноўвала бы грамадства. І разам з тым вядома, што ў апозіцыйных колах вельмі прыязна ставіцца да еўрапейскай інтэграцыі. Гэта наўрад ці нешта зменіць у саміх структурах апазіцыі. Гэта не будзе пашырэннем аўдыторыі само па сабе, бо прапаганда еўрапейскага праекта мусіць мяняць свядомасць грамадства, але гэта не ёсць далучэнне аўдыторыі, якая бы падтрымлівала бы апазіцыю. Ці аб'яднае гэта, ці не аб'яднае, а самі апазіцыйныя кола, то наўрад ці нешта новае там адбудзецца, бо стаўленне да Еўрасаюза ці стаўленне да Расіі там ужо даўно выкрышталізавалася ва ўсіх палітычных структурах. І, напэўна, новае слова тут сказаць будзе цяжка.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» з удзелам шэф-рэдактаркі газеты «Народная воля» Святланы Калінкінай і аглядальніка газеты «Беларусы рынак» Паўлюка Быкоўскага. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Здаецца, я не памылюся, калі скажу, што сярод асноўных сілаў, што ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, толькі партыя камуністаў Беларуска на чале з Калякіным будзе, скажам, не такая аптымістычна наконт ідэі гэтага кангрэсу. З гэтага пункту гледжання, ці не можна лічыць гэтую ідэю накіраванай менавіта на тое, каб прымусіць гэтую партыю вызначыцца, і калі яна вызначыцца, то яна паставіць сябе як бы па-за рамкі, ну, скажам, астатняй апазіцыі, як вы лічыце, Святлана?
Я лічу, што гэтае мерапрыемства, калі ўжо казаць пра такія нейкія небяспечныя могуць быць наступствы ад яго правядзення, можа справакаваць канкурэнцыю ўнутры апазіцыі наконт таго, хто ж больше еўрапеец, бо рух за свабоду назначна гаворыць пра тое, што гэта еўрапейскі рух. Мікола Статкевіч, партыя незарэгістраваная Навасяда таксама вызначаюць сябе як еўрапейцы. Зразумела, што Беларускі народны фронт, аб'яднаная грамадзянская партыя таксама будуць спрачацца, што яны яшчэ большыя еўрапейцы. Ну і левыя парвуць на сабе рубаху, даказваючы, што яны толькі двумя рукамі за тое, каб Беларусь была еўрапейскай краінай і жыла з еўрапейскімі каштоўнасцямі. Таму менавіта гэта, мне здаецца, самае такое небяспечнае ў ідэі Міколы Статкевіча. І калі сапраўды будзе вырашана праводзіць гэтае мерапрыемства, мне здаецца, яго арганізатарам трэба вельмі-вельмі задумацца на гэтую тэму, бо не той час і не тая сітуацыя, каб спрачацца і спаборнічаць адзін за адным.
Но все-таки я хотел бы, каб вы выказаліся на конт партыі камуністаў Сергія Калякіна. На вашу думку, якую пазіцыю яна здолее займаць вот у гэтым пытанні?
Я думаю, што яна падтрымае еўрапейскія каштоўнасці. І наколькі я ведаю, партыя Калякіна, максімум, за што яна выступала, гэта за нейтральны статус Беларусі і адназначна выступала супраць саюза з Расіяй.
Дзякуй, Павлюк Буковскі. Ваша меркаванне наконт таго, як ідэя аб правядзенні кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў можа паўплываць на ўнутраную єднасць у аб'яднаных дэмакратычных сілах?
Гэта ідэя мне крыху нагадала першую прэс-канферэнцыю арганізатараў еўрапейскага маршу, калі яны нават расставлялі акцэнты, хто першы прыдумаў, хто першы каму сказаў і гэтак далей. Ну, гэта будзе спрэчка за права першародства ці штосьці падобнае. У прынцыпе, у апазіцыйных колах антаганістаў такой ідэі няма. Іншае пытанне, хто здолее забраць сабе лаўры першага ці самага галоўнага еўраінтэгратара. Баюсь, што гэтыя лаўры не дастануцца нікому, бо эфектыўнасць кампаній, якія зараз праводзяць апазіцыі, у прынцыпе, не вельмі моцная. І таму сказаць, што вось гэта кампанія ці гэта палітычная сіла штосьці здолела пераканаўча зрабіць, наўрад ці ўдасць.
Прогучала експертиза свободи. У ній удільничали шеф-редакторка газети «Народная воля» Світлана Калінкіна і оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський. Передачу подихтував і вів Віталь Циганков. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергій Бламійка. І зараз моя колега Аліна Ціханович розкаже про передачі наступної півгодинної частки програми.
Одразу після новинок ми почуємо подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка, який протягує навідувати коласовські місцини. На гэты раз гэта буде вёска Алесіна Смалявіцкага району, де настаўнічаў малады колас. Паслухаем сённяшніх настаўніц.
Калі вы больш зацікавіцеся, я раю вам прачытаць трылогію «Наростная частка верха». Там усё напісана, які ён быў чалавек. І от вроде як ён там і хацеў бы, ну от як настаўнік не мог сабе дазволіць.
Ну а пазней перадача «Беларуская замежжа». Сёння яна прысвечаная паўвекавому юбілею рэлігійна-грамадскага цэнтра ў Нью-Йорку. Размова пойдзе пра важнасць царквы ў аб'яднанні эміграцыі.